În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Concluzie practică. Hristos a suferit capitularea și umilirea perfectă. Perfectă deoarece El a fost Dumnezeu. Capitulare și umilire deoarece El a fost om. Credința creștină este că într-un fel oarecare noi devenim părtași la umilința și suferința lui Hristos și că vom fi de asemenea părtași la victoria sa finală asupra morții și vom primi o viață nouă după ce vom fi murit și vom fi devenit creaturi perfecte și cu desăvârșire fericite. Aceasta înseamnă mult mai mult decât încercarea noastră de a urma învățătura Lui. Oamenii întreabă deseori când va avea loc următorul stadiu al evoluției, stadiul în care se va trece la ceva mai presus de om. Potrivit concepției creștine, acest lucru s-a întâmplat deja. În Hristos a apărut un fel nou de oameni, iar viața nouă care a început în El trebuie să fie sădită în noi. Cum se va întâmpla aceasta? Vă rog acum să vă amintiți modul în care am primit viața veche, obișnuită. Am primit viața de la alții, de la tatăl și mama noastră și de la toți strămoșii noștri, fără consimțământul nostru. Și am primit-o printr-un proces foarte ciudat care implică plăcere, durere și pericol. Un proces la care nu ne-am fi așteptat. Cei mai mulți dintre noi petrec mulți ani din copilărie încercând să ghicească cum s-au născut. Și unii copii, când li se spune pentru prima dată, nu cred. Și eu nu cred că am de ce să-i învinovățesc, pentru că procesul este foarte ciudat. Dumnezeul care a aranjat acel proces este același Dumnezeu care aranjează modul în care să fie răspândită viața nouă, viața lui Hristos. Trebuie să ne așteptăm să fie de asemenea un proces ciudat. Dumnezeu nu ne-a cerut părerea când a inventat sexul, El nu ne-a cerut părerea nici când a inventat acest proces. Sunt trei lucruri care ne împărtășesc viața lui Hristos. Botezul, credința și acea acțiune misterioasă căreia diferiți creștini i-au dat diferite nume: Sfânta Împărtășanie, Misa, Cina Domnului. Acestea trei, cel puțin, sunt metodele obișnuite. Nu vreau să spun că nu pot exista cazuri speciale în care viața lui Hristos ne este împărtășită fără una sau mai multe dintre acestea. Nu am timp să mă ocup de cazurile speciale și nici nu cunosc suficient despre ele. Dacă încerci în câteva minute să-i explici unui om cum să ajungă la Edinburgh, îi vei spune care sunt trenurile pe care trebuie să le ia. Este adevărat că el poate ajunge acolo și cu vaporul sau cu avionul, dar pe acestea abia dacă le vei aduce în discuție. Eu nu spun care dintre aceste trei lucruri este cel mai esențial. Prietenul meu metodist ar vrea să insist mai mult asupra credinței și, proporțional, mai puțin asupra celorlalte două. Nu mă voi angaja într-o asemenea discuție. Oricine care declară că te învață doctrina creștină îți va spune de fapt să le folosești pe toate trei și faptul acesta este suficient pentru scopul nostru prezent. Eu însumi nu înțeleg de ce aceste trei lucruri trebuie să fie canalele felului nou de viață. Dar, dacă s-ar fi întâmplat să nu știu, nu aș fi văzut niciodată legătura dintre o anumită plăcere fizică și apariția unei noi ființe omenești în lume. Noi trebuie să acceptăm realitatea așa cum este. Nu are niciun rost să trâncănim despre cum ar fi trebuit să fie sau cum ne-am fi așteptat noi să fie. Deși nu pot înțelege de ce trebuie să fie așa, vă pot spune de ce cred eu că este așa. V-am explicat de ce trebuie să cred că Iisus a fost și este Dumnezeu. Și este clar că ni se înfățișează ca un fapt istoric, că El i-a învățat pe urmașii săi că viața nouă este comunicată în felul acesta. Cu alte cuvinte, eu cred pe baza autorității Lui. Să nu vă speriați de cuvântul autoritate. A crede unele lucruri pe baza autorității altcuiva înseamnă doar a le crede deoarece ți-au fost spuse de cineva pe care îl consideri demn de încredere. 99% dintre lucrurile pe care le crezi sunt crezute pe baza autorității cuiva. Eu cred că există un loc numit New York. Nu am văzut eu însumi locul acela. Prin raționamente abstracte nu aș putea dovedi că trebuie să existe un asemenea loc. Eu cred pentru că oameni de încredere mi-au spus că există. Oamenii de rând cred în sistemul solar, în atomi, în evoluție și în circulația sângelui. Ei cred toate acestea pe baza autorității altcuiva. Ei cred pentru că așa spun oamenii de știință. Nici unul dintre noi nu a văzut cucerirea normandă sau înfrângerea armadei. Nici unul dintre noi nu ar putea să le dovedească prin logică pură, așa cum dovedește un lucru în matematică. Noi le credem pur și simplu pentru că oameni care le-au văzut au lăsat scrieri care relatează despre ele. De fapt, noi credem pe baza autorității lor. Un om care ar ezita să accepte autoritatea în alte lucruri, așa cum fac unii în religie, ar trebui să se mulțumească să nu cunoască nimic toată viața lui. Să nu credeți că eu vreau să stabilesc că botezul, credința și sfânta împărtășanie sunt lucruri care pot să înlocuiască încercarea de a-L imita pe Hristos. Viața naturală o primești de la părinții tăi. Aceasta nu înseamnă că vei continua să o ai dacă nu faci nimic pentru ea. O poți pierde prin neglijență sau o poți pierde prin sinucidere. Trebuie să hrănești trupul și să-l îngrijești. Trebuie însă totdeauna să-ți amintești că nu tu creezi viața, tu doar păstrezi viața pe care ai primit-o de la altcineva. În același fel, creștinul își poate pierde viața din Hristos care a fost pusă în el și el trebuie să facă eforturi ca să o păstreze. Dar nici măcar cel mai bun creștin care a trăit vreodată nu poate funcționa doar prin resursele sale. El nu face decât să hrănească și să protejeze o viață pe care nu ar fi putut-o dobândi nici când prin eforturile sale. Faptul acesta are consecințe practice. Câtă vreme viața naturală este în trupul tău, ea va face multe în vederea repararii acelui trup. Fă o tăietură în trup și până la un anumit punct, trupul o va vindeca, în timp ce un trup mort nu poate vindeca o tăietură. Un trup viu nu este un trup care nu este rănit niciodată, ci unul care într-o măsură oarecare se repară singur. În același sens, creștinul nu este un om care nu greșește niciodată, ci este un om care se poate pocăi, care se ridică din nou și care o ia de la început după fiecare poticnire, pentru că viața lui Hristos este în el, reparându-l totdeauna, dându-i putere să repete, într-o oarecare măsură, moartea voluntară pe care a suportat-o Hristos însuși. Acesta este motivul pentru care creștinul iese într-o poziție deosebită de ceilalți oameni care încearcă să fie buni. Ei speră că prin faptul că sunt buni, îi vor fi plăcuți lui Dumnezeu, dacă într-adevăr există un Dumnezeu. Sau dacă nu cred că există, ei speră să merite cel puțin aprobarea oamenilor buni. Dar creștinul crede că orice bine pe care îl face vine din viața lui Hristos care este în el. El nu crede că Dumnezeu ne iubește pentru că suntem buni, ci crede că Dumnezeu ne va face buni pentru că ne iubește. Tot așa cum acoperișul unei sere nu atrage soarele pentru că este strălucitor, ci devine strălucitor pentru că soarele strălucește deasupra lui. Permiteți-mi să arăt limpede că atunci când creștinii spun că viața lui Hristos este în ei, ei nu se referă doar la ceva mental sau moral. Când ei vorbesc despre a fi în Hristos sau despre faptul că Hristos este în ei, acesta nu este doar un mod de a spune că ei se gândesc la Hristos sau că îl imită. Ei spun că Hristos acționează cu adevărat prin ei, că toată mulțimea de creștini formează organismul fizic prin care acționează Hristos, că noi suntem degetele Lui, mușchii Lui, celulele trupului Lui. Poate că faptul acesta explică unul sau două lucruri. El explică de ce această viață nouă este răspândită nu numai prin acte pur mentale, cum este credința, ci prin acte fizice, cum sunt botezul și sfânta împărtășanie. Nu este o simplă răspândire a unei idei. Seamănă mai mult cu evoluția, un fapt biologic sau suprabiologic. Nu are niciun rost să încercăm să fim mai spirituali decât Dumnezeu. Dumnezeu nu a intenționat ca omul să fie o creatură pur spirituală. Acesta este motivul pentru care El folosește lucruri materiale, cum sunt pâinea și vinul, ca să sădească viață nouă în noi. S-ar putea să credem că afirmația aceasta este rudimentară și nespirituală. Dumnezeu nu crede așa. El a inventat mâncatul. Lui îi place materia. El a inventat-o. Iată un alt lucru care mă nedumerea în trecut. Nu este oare înfricoșător de nedrept ca această viață nouă să fie limitată la oameni care au auzit de Hristos și care au putut crede în El? Adevărul este că Dumnezeu nu ne-a spus ce aranjamente a făcut pentru ceilalți oameni. Știm că niciun om nu va fi mântuit decât prin Hristos. Nu știm dacă numai cei care îl cunosc pe El pot fi mântuiți prin El. Între timp, dacă ești îngrijorat în privința oamenilor din afară, cel mai nerezonabil lucru pe care îl poți face este să rămâi tu însuți afară. Creștinii sunt trupul lui Hristos, organismul prin care lucrează El. Fiecare adăugire la acest trup îi permite să lucreze mai mult. Dacă vrei să-i ajuți pe cei din afară, trebuie să adaugi celula ta la trupul lui Hristos, singurul care îi poate ajuta. Tăierea degetelor unui om ar fi un mod ciudat de a-l determina să lucreze mai mult. O altă obiecție posibilă este următoarea. De ce coboară Dumnezeu deghizat într-o lume ocupată de inamic și de ce înființează un fel de societate secretă care să-l submineze pe diavol? De ce nu coboară El cu toată puterea invadând această lume? Oare nu este El destul de puternic? Ei bine, creștinii cred că El va coborâ cu toată puterea. Nu știm când. Putem însă să ghicim de ce întârzie. El vrea să ne dea o șansă să trecem de bunăvoie de partea Lui. Nu cred că aș avea mare considerație pentru un francez care ar fi așteptat până când trupele aliate au mărșăluit în Germania ca abia atunci să anunțe că este de partea noastră. Dumnezeu va invada, dar mă întreb dacă oamenii care îi cer lui Dumnezeu să intervină deschis și direct în lumea noastră își dau seama ce va fi când El o va face. Când acest lucru se va întâmpla, va fi sfârșitul lumii. Când autorul pășește pe scenă, piesa de teatru s-a terminat. Dumnezeu va invada, foarte bine, dar ce rost va avea să spui că ești de partea Lui atunci, când vei vedea cum întregul univers natural se va topi ca un vis și altceva, ceva ce nu a putut fi conceput de mintea ta, se va instala troznind. Ceva atât de minunat pentru unii dintre noi și atât de îngrozitor pentru alții, încât niciunul dintre noi nu va mai putea alege atunci. Dumnezeu nu va mai fi deghizat atunci. Va fi ceva atât de copleșitor, încât va izbi pe orice creatură, fie cu o dragoste irezistibilă, fie cu o groază irezistibilă. Atunci va fi prea târziu să alegi de partea cui să fii. Nu are niciun rost să spui că ai ales să stai culcat atunci când ți-a devenit imposibil să stai în picioare. Atunci nu va fi timp de ales. Va fi timpul când vom descoperi de partea cui suntem cu adevărat, fie că ne-am dat seama dinainte, fie că nu ne-am dat seama. Acum, astăzi, în clipa aceasta, avem ocazia să alegem partea bună. Dumnezeu stă deoparte și ne dă această șansă. Oferta nu va dura pentru totdeauna. Trebuie să o primim sau să o refuzăm. Cele trei laturi ale moralității. Se spune că un copil de școală a fost întrebat cum crede el că este Dumnezeu. El a spus că din câte își putea da el seama, Dumnezeu este genul acela de persoană care își rotește totdeauna privirile în jur ca să vadă dacă cineva se bucură de ceva, pentru ca apoi să încerce să pună capăt acelei bucurii. Eu mă tem că tot de felul acesta este și ideea pe care cuvântul moralitate o evocă în mințile multor oameni. Ceva ce se amestecă în viața ta, ceva ce te oprește să te bucuri. În realitate, regulile morale sunt linii directoare pentru conducerea mașinăriei umane. Orice regulă morală există pentru a preveni o defecțiune, o tensiune sau o fricțiune în funcționarea acelei mașini. Acesta este motivul pentru care se pare la început că aceste reguli se amestecă fără încetare în înclinațiile noastre naturale. Când înveți cum să folosești o mașină, instructorul îți spune mereu, nu, nu faci așa. El spune aceasta pentru că există o mulțime de lucruri care par corecte și care ți se par a fi modul firesc de a trata mașina, dar care nu dau rezultate. Unii oameni preferă să vorbească despre idealuri morale în loc de reguli morale și despre idealism moral în loc de supunere morală. Este adevărat, desigur, că perfecțiunea morală este un ideal, în sensul că nu-l putem atinge. În sensul acesta, orice gen de perfecțiune este un ideal pentru noi oamenii. Noi nu putem reuși să fim șoferi perfecți sau jucători de tenis perfecți și nu putem nici măcar să tragem linii perfect drepte. Dar există un alt sens în care este foarte inducător în eroare să spui că perfecțiunea morală este un ideal. Când un om spune că o anumită femeie sau casă sau vapor sau grădină este idealul său, el nu vrea să spună, afară de cazul că este nebun, că toți ceilalți oameni ar trebui să aibă același ideal. În asemenea probleme, nouă ni se permite să avem gusturi diferite și, prin urmare, idealuri diferite. Dar este periculos să spui despre un om care încearcă din greu să respecte legile morale că este un om cu idealuri înalte, deoarece aceasta te-ar putea face să crezi că perfecțiunea morală este doar un gust al lui și că noi ceilalți nu suntem chemați să avem același ideal. Aceasta ar fi o greșeală dezastruoasă. Comportarea perfectă poate fi la fel de imposibil de atins ca și schimbarea perfectă a vitezei atunci când conducem o mașină. Dar este un ideal necesar pentru toți oamenii, prescris de însăși natura mașinăriei umane. La fel cum schimbarea perfectă a vitezei este un ideal pentru toți șoferii, prescris prin însăși natura mașinilor. Ar fi și mai periculos ca o persoană să creadă despre sine că are idealuri morale înalte pentru că încearcă să nu spună deloc minciuni, în loc de numai câteva minciuni, pentru că încearcă să nu comită adulter, în loc să-l comită doar din când în când, sau pentru că încearcă să nu fie violentă, în loc să fie de o violență moderată. S-ar putea ca o astfel de situație să te facă să devii o persoană mărginită și plină de sine și să crezi că ești un om cu totul deosebit, care merită să fie felicitat pentru idealismul său. În realitate, ai putea la fel de bine să te aștepți să fii felicitat, pentru că ori de câte ori faci o adunare, încerci să o faci cât se poate de corect. Să fie clar, aritmetica perfectă este un ideal. Bineînțeles că vei face unele greșeli la calcule, dar nu este nimic deosebit în a încerca să fii exact la fiecare etapă a adunării. Ar fi stupid să nu încerci aceasta, deoarece fiecare greșeală îți va cauza probleme ulterior. În același fel, orice eșec moral va cauza necazuri, probabil altora și cu siguranță ție. Vorbind despre reguli și despre supunere în loc de idealuri și idealism, suntem ajutați să ne aducem aminte de aceste realități. Să mergem un pas mai departe. Există două moduri în care mașinăria umană poate funcționa greșit. Unul este atunci când oamenii se îndepărtează unii de alții sau când se ciocnesc unii de alții și produc daune prin înșelăciune sau prin violență. Celălalt este când lucrurile merg rău înăuntrul individului, când diferitele părți din el, capacitățile și dorințele lui diferite și așa mai departe, fie că se îndepărtează unele de altele, fie că se interferează unele cu altele. Îți poți forma o idee clară dacă te gândești că noi suntem ca și o flotă de ambarcațiuni care navighează în formație. Călătoria va fi un succes numai dacă, în primul rând, ambarcațiunile nu se ciocnesc și nu intră una în calea alteia. Și în al doilea rând, dacă fiecare ambarcațiune este capabilă să navigheze pe mare și are motoarele în stare de funcționare. De fapt, nu poți să ai nici unul dintre aceste lucruri fără celălalt. Dacă ambarcațiunile se tot ciocnesc între ele, nu vor rămâne multă vreme în stare de navigație. Pe de altă parte, dacă cârmele lor nu funcționează, ele nu vor putea evita multă vreme ciocnirile. Sau dacă vreți, gândiți-vă la oameni ca la o orchestră care cântă un cântec. Pentru a obține rezultate bune, ai nevoie de două lucruri. Instrumentul fiecărui cântăreț trebuie să fie acordat și trebuie să cânte numai la momentul potrivit, așa încât să se combine cu celelalte. Dar mai este un lucru pe care nu l-am luat în considerare. Noi nu ne-am întrebat unde încearcă să ajungă flota sau ce piesă muzicală încearcă să cânte orchestra. Se poate ca toate instrumentele să fie acordate și să intre fiecare la momentul potrivit, dar cu toate acestea spectacolul să nu aibă succes dacă orchestra a fost angajată ca să cânte muzică de dans, dar de fapt a cântat numai marșuri funebre. Și oricât de bine ar naviga flota, călătoria ar fi un eșec dacă a intenționat să ajungă la New York, dar de fapt a ajuns la Calcuta. Moralitatea, deci, pare să se preocupe de trei lucruri. În primul rând, de corectitudinea și de armonia dintre indivizi. În al doilea rând, de ceea ce am putea numi punerea în rânduială sau armonizarea lucrurilor din lăuntrul fiecărui individ. În al treilea rând, de scopul general al vieții umane, luată în ansamblul ei. Pentru ce a fost creat omul? Pe ce traseu ar trebui să fie flota? Ce melodie vrea dirijorul să cânte orchestra? Poate că ați observat că oamenii moderni se gândesc aproape întotdeauna la primul lucru și le uită pe celelalte două. Când oamenii spun în ziare că noi luptăm pentru standarde morale creștine, ei înțeleg de obicei prin aceasta că noi ne luptăm pentru bunătate și corectitudine în relațiile dintre națiuni, dintre clase sociale și dintre indivizi. Cu alte cuvinte, ei se gândesc numai la primul lucru. Când un om spune despre ceea ce vrea să facă, nu poate fi greșit deoarece nu cauzează nimănui niciun rău, el se gândește numai la primul lucru. El se gândește că nu are nicio importanță cum este interiorul unui vapor, câtă vreme nu se ciocnește cu un altul. este foarte firesc să începem cu primul lucru, cu relațiile sociale, atunci când începem să ne gândim la moralitate. Aceasta pentru că rezultatele moralității inadecvate în acea sferă sunt atât de evidente și ne apasă în fiecare zi. Război și sărăcie și jaf și minciuni și lucruri dubioase. De asemenea, câtă vreme rămâi numai la primul lucru, există foarte puține deosebiri de păreri cu privire la moralitate. Aproape toți oamenii au fost întotdeauna de acord, în teorie, că ființele umane ar trebui să fie cinstite și bune și de folos unele altora. Dar deși este firesc să începem cu toate acestea, dacă gândirea noastră despre moralitate se oprește aici, am putea foarte bine să nu ne gândim deloc la moralitate. Dacă nu trecem la lucrul al doilea, la punerea în rânduială a lăuntrului fiecărui om, nu facem decât să ne înșelăm singuri. Ce rost are să le spui vapoarelor cum să țină cârma pentru ca să evite ciocnirile, dacă de fapt vapoarele nu sunt decât niște hodoroage vechi care nici măcar nu pot fi conduse? Ce rost are să formulăm, pe hârtie, reguli pentru conduita socială când noi știm că în realitate lăcomia, lașitatea, violența și trufia ne vor împiedica să le respectăm? Nu vreau să spun nici de cum că noi ar trebui să nu ne gândim și încă cu toată puterea la îmbunătățirea ale sistemului nostru social și economic. Ceea ce vreau să spun este că toate aceste gânduri nu vor fi decât o iluzie dacă nu ne dăm seama că doar curajul și altruismul indivizilor vor face ca orice sistem să funcționeze în mod adecvat. Este destul de ușor să elimini anumite forme particulare de jaf sau de violență care au loc în sistemul actual, dar câtă vreme oamenii sunt înșelători și violenți, ei vor găsi un nou mod de a juca același joc în sistemul nou. Nu îi poți face pe oameni buni prin lege. Și fără oameni buni nu poți avea o societate bună. Acesta este motivul pentru care trebuie să trecem și să ne gândim la al doilea lucru, moralitatea interioară a individului. Dar eu nu cred că ne putem opri nici aici. Ajungem acum la faptul că diferite credințe despre univers conduc la comportări diferite. S-ar părea la prima vedere foarte firesc să ne oprim când am ajuns aici și să aplicăm acele elemente ale moralității cu care toți oamenii cu judecată sunt de acord. Dar oare ne putem opri aici? Aduceți-vă aminte că religia conține o serie de afirmații despre realități, afirmații care trebuie să fie adevărate sau false. Dacă sunt adevărate, din ele vor decurge un set de concluzii cu privire la navigarea corectă a flotei umane. Dacă sunt false, vom ajunge la un set de concluzii cu totul diferit. De exemplu, să revenim la omul care spune că ceea ce face el nu este greșit din moment ce nu dăunează altei ființe umane. El înțelege clar că nu trebuie să avarieze celelalte vapoare din convoi, dar crede sincer că ceea ce face cu vaporul lui este pur și simplu o problemă personală. Oare are vreo importanță dacă vaporul este proprietatea lui sau nu? Are vreo importanță dacă, să zicem așa, eu sunt proprietarul minții și trupului meu sau doar un chiriaș, răspunzător față de adevăratul proprietar? Dacă m-a creat altcineva pentru scopurile sale, atunci eu trebuie să am o mulțime de îndatoriri pe care nu le-aș avea dacă mi-aș fi singur stăpân. Creștinismul afirmă că fiecare ființă umană va trăi veșnic și afirmația aceasta trebuie să fie adevărată sau falsă. Există o mulțime de lucruri pe care nu ar trebui să le iau în considerare dacă aș trăi numai 70 de ani, dar pe care trebuie să le iau în considerare cu toată seriozitatea dacă voi trăi veșnic. Poate că temperamentul meu violent sau invidia mea se înrăutățesc treptat, atât de încet încât deteriorarea lor în decurs de 70 de ani abia dacă va fi observată. Dar s-ar putea ca ele să devină un iad absolut într-un milion de ani. De fapt, dacă creștinismul este adevărat, iadul este tocmai termenul tehnic corect pentru ceea ce vor fi ele. Nemurirea mai cauzează încă o diferență care, tangențial, are legătură cu diferența dintre totalitarism și democrație. Dacă indivizii trăiesc numai 70 de ani, atunci un stat sau o națiune sau o civilizație care pot să dureze 1000 de ani sunt mult mai importante decât individul. Dar dacă creștinismul are dreptate, atunci individul este nu numai mai important, ci incomparabil mai important, deoarece el este veșnic, iar viața statului sau a unei civilizații este doar o clipă când este comparată cu viața eternă a individului. Așadar, se pare că dacă ne gândim la moralitate, trebuie să ne gândim la toate cele trei aspecte, relațiile între oameni, lucrurile din lăuntrul fiecărui om și relațiile dintre om și forța care l-a creat. Noi toți putem coopera în privința primului aspect. Diferențele de păreri încep cu al doilea aspect și pot deveni grave în privința celui de-al treilea. Atunci când ne ocupăm de al treilea aspect, ies la iveală diferențele principale dintre moralitatea creștină și cea necreștină. În restul acestei cărți mă voi situa pe poziția creștină și voi privi la întregul tablou pe baza presupunerii că creștinismul este adevărat.